Je tu další bruselská sedba, tentokrát nám velmi citlivé téma spojené s otázkou, která se vždy pokládala za poněkud nevhodnou, někdy dokonce i zakázanou, a to, kolik peněz berete. Na tohle, lépe řečeno na rovné odměňování mužů a žen a obecně princip za stejnou práci, stejné peníze, míří unijní směrnice o transparentnosti odměňování. Účinná je už od roku 2023 a i v Česku bychom ji měli implementovat do 3 let. Čas kvapí, zákon ale ještě není ani v připomínkovém řízení a politici v koalici i opozici se předhánějí v odsudcích a v tom, že když už to musíme přijmout, tak v té nejnižší možné míře. Detaily probereme v našem podcastu v bruselské sedbě. Hezký den a příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéfredaktor Hlídací pes Ork, a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i ode mne.
Když se podíváme do zákoníku práce už dnes, tak nejsem expert, ale prý se tam říká, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, že už to máme teď nějakým způsobem. Na druhé straně asi nelze nevidět, a statistiky to dokazují, že ženy berou statisticky méně než muži, v Česku je to 18%, dokonce ten rozdíl v EU je ten rozdíl trošku nižší, 12%. Skutečně ale byla a je nutná taková směrnice, když už něco takového vlastně v zákoně máme?
To je dobrý dotaz. A asi možná ten jakoby základní ve vztahu k téhle směrnici. Vy jste zmínil na začátku ty politiky, jak to odsuzují. Já se, jako, jak často se třeba ne se všemi politiky shodnu, tak tady si myslím, že s tím celkem sympatizuji. Myslím si, že to směrnice jako není úplně šťastné řešení problému, který reálně existuje, ale nedá se řešit za mne úplně uspokojivě tím způsobem, který se zvolil. Jo? Čili jako nějaké řešení napříč, regulace, která vylije s vaničkou dítě a současně nenutně něco změní. Jo? Ty důvody, které jsou pro rozdíly v odměňování, a některé mohou být oprávněné, některé ne, jsou jakoby dané objektivně a nenutně se vyřeší tím, že změníme zákon. To víme konec konců z řady dalších případů. Změna zákona, pokud nekoresponduje s tím, co ta společnost opravdu jako dělá, jak funguje, nenutně povede k něčemu lepšímu. Je pravda, že už dneska samozřejmě existuje obecně a i v pracovně právním v ústavě a i v pracovně právním zákonodárství zákaz diskriminace, zákaz nevýhodňování. To se samozřejmě vztahuje i na obměňování z pohledu diskriminačního charakteru něčeho. Takže tady ale a další věc, kterou jste zmínil, statistická čísla, jsou nepochybně, nebo takhle, nepochybně. Ale věřím tomu, že jako jsou založena určitě na datech a údajích, které vychází z reality, respektive z dat poskytnutých podniky, firmami, jednotlivci, respektive státními orgány, jako jsou úřady práce a podobně. Ale jako každá statistika je vždycky důležité na tom, jak se použije, jak se připraví, jak jsou položeny ty otázky a co se srovnává s čím. Tady ta směrnice do jisté míry přenáší tu obecnou úroveň, když říkáme, máme nějakou nerovnost, na tu úroveň jednotlivých zaměstnanců, jednotlivých zaměstnavatelů a třeba jednotlivých profesí na stejné úrovni u jednoho zaměstnavatele, kdy říká, musíme zavést transparentnost, v podstatě zveřejnění do jisté míry, úrovně platů, úrovně odměňování na stejných úrovních. To je jedna z těch věcí, které ta směrnice přináší. A tím dosáhneme toho, že se zamezí diskriminaci. Jako, diskriminace jako není něco, co je dobře, ale současně si pod tou diskriminací řada lidí představuje, že to je vlastně nespravedlivost, která spočívá v nerovnosti platů. Ale nerovnost platů, to, že jako nejsou všechny stejné, to není samozřejmě spravedlnost. To je objektivní fakt toho, že prostě někdo může odvádět lepší práci, má jinou kvalifikaci, je prostě hodí se na něco víc než někdo jiný, má dodatečné schopnosti a zkušenosti a tak dále a tak podobně. Jo? Má třeba lepší uplatnění do budoucnosti, cokoliv dalšího. Jo? A to je vlastně právě to, co je relativně individuální věc, kterou já za sebe bych v principu nechal na jednotlivých zaměstnavatelích, jako soukromých subjektech, podnikatelích, firmách, aby si posoudili, jak oni chtějí tvořit svoji platovou politiku a co je pro tu danou firmu dobré a podstatné. Protože, když se vrátíme zpátky k tomu základu, zaměstnavatel, pokud to je podnikatel, pokud to třeba není státní úřad nebo státní orgán, škola, vědecký ústav, má a měl by mít ve svém principu zájem na tvoření zisku, protože to je vlastně základní důvod, no. A důvod existence těch firm vůbec. Jo, oni všechny ty obchodní společnosti, akciové, SROčka mají jako, jsou vlastně jejich jakoby jeden z důvodů existence je tvorba zisku. A tvorba zisku znamená, že tedy utrácím peníze takovým způsobem, abych měl ten zisk co největší. Čili včetně velké položky v nákladech, což jsou platy, a včetně toho, jak a komu ty platy dám, tak abych ten cíl docíl co nejdříve. Čili jako za mě jako koncepčně vlastně není dobře tohleto řešení vůbec volit, ale jsme to uzavřeli, jako tu myšlenkovou křivku, ale už ho tady máme.
Ano, jo? A rozebereme detaily za chviličku, ale přece jenom říkám si, že náš podcast může sloužit, a i se o to, myslím, úspěšně snaží, i trošku jako edukace, kdy bruselská sedba je myšlena s lehkou nadsázkou, protože to, co se tam zaseje, u toho většinou jsou stejně čeští politici taky. Hmm. Takže pokud říkáme, a je to pravda, že čeští politici se oproti tomu to teď vymezují, tak asi je nutné připomenout, že možnost nějakým způsobem se vyjádřit, změnit to, tady byla. Je to tak?
Byla, a samozřejmě on to má nějaký vývoj, jako jak vznikla vlastně tady ta směrnice. Když se podíváme zpátky, tak v červnu 2019, čili před 6 lety, přijala Evropská rada, což jsou přesně jako zástupci vlád všech zemí, závěry, že je potřeba odstranit rozdíly v obměňování žen a mužů. A to byl vlastně ten výkop, proč se vlastně tady s pracemi na té směrnici začalo. Řeklo se, existují výrazné rozdíly v obměňování mezi ženami a muži, je potřeba s ní něco dělat. A ten závěr plynul v tom, že vzešel úkol pro Evropskou komisi, čili vlastně politický úkol od členských států na Evropskou komisi. Změňte to, vytvořte nějakou regulaci, nařízení, směrnici, která s tím něco udělá. Na to konto za 2 roky, nebo za roka 3/4, Evropská komise předložila návrh nových pravidel pro řešení problematiky rozdílů v odměňování mezi ženami a muži a rada to v prosinci 2021 schválila. A na základě toho potom vlastně vypadl z toho jako návrh směrnice, který se projednával. V roce 2022 byla nějaká dohoda s Evropským parlamentem na tom znění. Čili řekněme, ta iniciativa, když se podíváme na ty instituce, vzešla od členských států. Komise to nějakým způsobem napsala, dohodla se na tom s radou a rada s komisí pak udělala nějakou dohodu s parlamentem, který pak vyústil následně ve schválení toho legislativního textu směrnice, který Evropský parlament a rada teda přijali potom finálně v dubnu 2023. Asi nechceme jít do historie, ani by to k ničemu nebylo, a podívat se, co kdy čeští zástupci v roce 2019 nebo 2021 říkali na evropských radách. Možná bychom zjistili, že neříkali nic, protože prostě jako obvykle se mohlo stát, že třeba to téma prošlo prostě bez povšimnutí, protože řekli, to je daleko, je to nějaký závěr, ono z toho nic nebude, ale bylo.
A je tedy, a mělo by být s ohledem na tu přijatou směrnici, když už teda si smíříme s faktem, že to nějakým způsobem vzniká a že tady ta implementace má být vlastně poměrně už brzy i v Česku, je asi důležité říct na koho, na jaké firmy, na jaké zaměstnance se to má vztahovat?
No, vztahovat se má v principu na všechny zaměstnance, respektive ty povinnosti z pohledu firem, čili zaměstnavatelů, se mají vztahovat podle té směrnice na zaměstnavatele s více než 100 zaměstnanci, s tím, že to v rámci, bavíme se o směrnici, čili směrnice znamená, je schválená, platí, ale musí ji členské státy implementovat do národních zákonů, čili do nějakého českého zákona, například zákoníku práce. A v rámci té implementace se může udělat ten takzvaný gold plating, čili že to otlučeme zlatem a uděláme to ještě lepší a ještě přísnější, takže může se stát, že by se v případě návrhu a projednání v parlamentu ten český zákonný předpis schválil, takže se to třeba bude stavovat na všechny zaměstnavatele, i na menší, než mají 100 zaměstnanců. Zatím to tak nevypadá, naopak asi to tak ani nedopadne. Zatím to vypadá, že by to byly ti větší zaměstnavatelé. Ono, ty důsledky, které bude mít implementace té směrnice, je, že tam bude relativně hodně administrativy. V tomhle případě půjde spíš opravdu o zavedení nových systémů v řízení a reportingu odměňování, opravdu a i hodnocení pracovníků. Jo, když se dostaneme k tomu, co směrnice říká v detailu, tak uvidíme proč, ale bude potřeba, jako aby opravdu zaměstnavatelé, aby byli v souladu se zákonem, byli schopni odůvodnit, proč někdo bere tolik, kolik bere, a pokud někdo bere víc než někdo jiný na podobné srovnatelné pozici, tak proč tomu tak je, co jsou ty kritéria, a být schopni prokázat opravdu, že ty kritéria nejsou diskriminační.
Asi věc, ale řeknu to úplně lidově, protože tak si to možná dost lidí představí, když mluvíme o tom, že bude nějaká směrnice o transparentním odměňování, že se Pepa bude moct zeptat, kolik bude Franta. Ale tak to být nemá. Ta směrnice má dávat vlastně obecnou nebo nějakou průměrnou informaci o penězích na dané pozici. Je to tak?
To ano, ale na druhou stranu ono to jako v konkrétních situacích bohužel vyústí přesně v to, co jste říkal, že on se sice nezeptá, kolik byl Franta, ale pokud na té stejné pozici je jenom Pepa a Franta, což se v řadě případů u těch, řeknu, jo, když máme, dobře, máme menších firm nebo vedoucích pozic, jo, třeba jako vedoucích oddělení, tak jo, různé, jo, tak samozřejmě těch vedoucích oddělení tam není za stolik třeba, může jich být 2, 3, 5, 8. Ta skupinka, která jako se vejde do té škatulky, srovnatelná pozice, srovnatelná práce, může být relativně malá. A tam to samozřejmě už bude znamenat jakoby za mě problém, protože samozřejmě otázka, jakou perspektivou to vidíme. Jestli to vidíme tou perspektivou, myslíme si, že bují nespravedlnost v tom, že každý generální ředitel si svého vedoucího oddělení nebo náměstka vybírá pro to, jak je hezký, nebo jak mu případně leze do řitního otvoru nebo cokoliv jiného a podle toho mu dává vyšší nebo nižší plat. Neříkám, že takové věci nestávají. To samozřejmě jako život je pestrý a stávají se, ale ve většině případů, pokud jsou lidé aspoň základně při smyslech, tak jako se snaží to odměňování přizpůsobit tomu, aby fungovala ta organizace, kterou oni řídí. A to je právě to, kde nenutně, kde řeknu, tady ty pravidla té směrnice narazí trochu na realitu života a budou se muset nějak přizpůsobit. Já věřím tomu, že ono se to přizpůsobí, ono si to sedne, ale myslím, že to je možná víc jako, že to potenciálně napáchá víc škody než užitku.
A když jsme u toho přizpůsobování, řekl bych, že v jisté míry kreativity jsou Češi mistři nebo ve schopnosti najít nějaké vedlejší uličky, napadá mě, asi nejsem jediný, že to může jít obejít tím, že kreativně se pojmenují názvy jednotlivých pozic, které budou v zásadě stejné, ale budou se jmenovat jinak a že to vyhoví vlastně směrnici a nebudu muset říkat, že tento je na stejné pozici, protože ta jeho pozice se jmenuje jinak. Zkrátka dobře, asi když bude vůle, bude i cesta to obejít.
Chápu, co říkáte. Asi bych neřekl úplně ano, jo, protože samozřejmě ano. Ono se to tak jako třeba dělat bude. Uh-huh. Na druhou stranu obecně v právu platí, že není důležité, jak se něco jmenuje, ale co je opravdu ta podstata. Uh-huh. Čili když se někdo v tomhle případě třeba kontrola z úřadu práce nebo soud někdy později bude dívat na ten skutečný popis a v případě sporu se to dostane opravdu do té roviny, že ten zaměstnanec, který bude vědět, jak to tam ve skutečnosti chodilo, bude říkat jako doložte mi to, dokažte mi to, co přesně dělali, tak ono nebude úplně tak jednoduché to obejít. Mm-hmm. To, co říká směrnice, že by se pro kategorie zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou nebo rovnocenou práci, měly být jako na stejné průměrné úrovni odměňování. Mm-hmm. A pokud ne, tak je potřeba mít důvody, které budou objektivní a nediskriminační, proč jakoby to odměňování je jiné. Čili není to tak, že by všichni museli mít stejný plat, to ta směrnice nepožaduje naštěstí, ale říká, jako pokud mají jiný plat, tak bude muset zaměstnavatel být schopen prokázat, co jsou ty důvody. A že ty důvody jsou dané třeba kvalitou té práce, nedostatkem jako nebo nízkou chybovostí, nízkou zmetkovostí v případě výroby, pracovním nasazením podle typu práce, množstvím třeba získaných zakázek, jo, jako KPIs nebo prostě kvalitativní nebo kvantitativní kritéria té práce. To, k čemu to tady povede a co vlastně budou muset zaměstnavatelé v tomto případě dělat, opravdu mít propracovaný systém kontroly a oceňování toho, jak zaměstnanci pracují, co se jim nevede, aby byli opravdu schopni u každého z nich celkem jako zdůvodnit, proč někdo je tam kde jako a kdyby chtěli někomu jinému přidat, jo, tak aby prostě věděli, proč mu přidávají a byli schopni to zdokladovat. Protože to, co ta směrnice mimo jiné říká, je, že to důkazní břemeno, čili to, kdo bude muset jakoby v případě sporu, třeba o to, že zaměstnanec v budoucnu přijde a řekne, já jsem bral o 20% méně než Pepa dělá úplně to samé, co já, takže to je v rozporu s tímto pravidlem. Doplaťte mi zpětně za 3 roky těch 20%, o kolik Pepa bral víc. A zaměstnavatel bude muset říct, teda, pokud se budeš jít ubránit, nebo budeš zaplatit těch 20%, a asi tam nějaký důvod byl, říct, jako, no tak Pepa, jako, já nevím, neměl tolik nepřítomností na pracovišti, jeho prostě, já nevím, počet výrobků na hodinu průměrný je prostě o 30% vyšší než ten tvůj, jo, nebo Pepa už tady pracuje 25 let, má větší zkušenosti, má třeba tady tu autorizaci a tady tu certifikaci navíc, jo, takže jo, jako cokoliv to bude, ale bude jako muset schopen jako tady to doložit a vlastně u těch jednotlivých pozic a lidí to opravdu tak mít, protože může být situaci, že každý ten jednotlivý zaměstnanec s takovým nárokem někdy přijde a řekne, je to takhle, dokažte mi, že se mýlím. A dokázat to bude muset ten zaměstnavatel.
z toho mi plyne, že bude obrovská poptávka po nových HR manažerech, bych tak viděl, protože tohle to usledovat, to musí je dost náročné.
Asi HR, ale i těch otázky, jestli bude dělat jenom HR, protože vlastně tam bude opravdu o to hodnocení kvality, výroční hodnocení, ale i průběžné hodnocení a já nevím, feedbacky třeba, protože samozřejmě v řadě těch oblastí práce, zvláště té nemanuální, jsou ty objektivní kritéria kvality velmi často fluidní, neúplně jasně uchopitelná, jo? Protože prostě, jestli jako ten výrobek je zmetkový a to kolo není úplně kulaté, tak to se dá dokázat objektivně, ale jestli jako nějaká rada zaměstnaného právníka svému zaměstnavateli byla lepší nebo horší, to jako to není úplně jednoduché, takže tam bude potřeba vymyslet jako kritéria, která jsou jako nějakým způsobem jako jiná, jo, a nebo třeba i hodnocení v rámci těch vlastně možností určitě vymyslí HR manažeři hodně od ale jako nebude to prostě úplně procházka růžovým sadem.
Asi ta klíčová věc je to důkazní břemeno na straně zaměstnavatele, jak jste řekl. Umíte si jako právník v praxi představit, jak to asi bude vypadat, protože já jako laik si umím představit spoustu takových sporů od vyhozených či jinak zhrzených zaměstnanců, že toho může být spoustu a že to vlastně časem ty soudy úplně zaplevelí.
Já bych řekl, že uvidíme. Jo, jako těch obav z toho, že některé věci vyústí jako v zaplevelení, jako bylo hodně, těžko říct. Jo. Jako nemyslím si, že to automaticky spustí nějakou lavinu, ale samozřejmě pak se většinou se stane, že třeba se uvolní někde jeden kamínek a ten pak tu lavinu spustí. Jo. Že třeba někde prostě v nějakém podniku, kde třeba ty praktiky v odměňování mohly být více vyostřené, třeba prostě to opravdu nebyly tak férové, tak někdo se do toho pustí, začne soudní spor, medializuje se to a v tu chvíli jakoby najednou těch soudních sporů bude hodně. To, co bych ale rád připomněl, je obecně rozhodování v pracovně právních sporech v České republice, asi i v řadě jiných evropských zemí, nebo určitě, ale v České republice každopádně je dlouhodobě hodně jako prospěch zaměstnanců. Čili celkem obvyklá rada v případě pracovně právního sporu jako výpověď třeba, když nemáte jako dobré důvody pro třeba věc, jako je okamžité zrušení pracovního poměru, protože došlo k nějakému porušení, tak jako pokud to nemáte opravdu důkladně podloženo nějakými jasnými doklady, důkazy toho, že k těm porušením došlo, tak je velmi obtížné jako vyhrát jako zaměstnavatel v tom sporu. Soudy jako většinou straní zaměstnancům, což tady v tom jako se projeví určitě také a je potřeba s tím počítat.
Jinak mimochodem, když jste řekl, že vlastně jinými slovy, že dělat stejnou práci není to samé, co pracovat a že samozřejmě ty rozdíly i v těch platech, pokud budou dobře odůvodněny, tam jsou, tak já jsem ale našel teda, že i po zohlednění objektivních genderově neutrálních faktorů, abych to citoval, by měl být rozdíl v odměňování žen a mužů nižší než 5%. Ano. To znamená, že ta 5% hranice není úplně velká, aby to zohlednilo všechno, co jsme tady třeba vyjmenovali, ale každopádně tohle je pevně dané.
Tak ta hranice 5% tam je, ale ta hranice 5% je založena na tom, že to není podloženo právě těmi objektivními a genderově neutrálními faktory. Čili když jako, když to bude řeknu opravdu, kolik výrobku vyrobí, jo, za tu směnu, tak to je ten objektivní faktor a pokud prostě
vyrobí stejně, tak maximální rozdíl musí být tento.
Jo, čili jako je opravdu jako ten typ toho hodnocení, když to bude objektivní a genderově neutrální, tak ten rozdíl může být vyšší. Právě tak, jak se tady k tomu rozdílu dostane, společnosti ty větší, ne ty tak 100, ale nad 250 zaměstnanců dneska říká směrnice, musí každoročně předkládat tomu vnitrostátnímu orgánu, uvidíme, kdo to v Česku bude, asi bych čekal Ministerstvo práce a sociálních věcí, zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů, čili musím se statisticky říct, jako u nás ve fabrice máme 350 mužů, 250 žen, průměrně prostě mají takovýhle platy a ten rozdíl je takový makový. A když bude jako vyšší než těch 5%, pokud to nelze zdůvodnit právě těm objektivními faktorama, tak musí vlastně předložit nějaké opatření, co s tím udělají, jak to změní nebo zlepší. Což bude samozřejmě pro ty firmy, kde takový rozdíl potenciálně existuje dneska, řeknu právě vlastně nějaký důvod pro to dělat. A já říkám, já si nemyslím, že automaticky ty důvody jsou vlastně předpojatost, nebo že prostě zaměstnavatelé chtěli platit všechny ženy méně než muže. To je nesmysl, tomu nevěřím a opravdu to, ale mají tam prostě určité stereotypy zažité, určité typ odměňování, pracovní pozice a tak dál. A ty odůvodňují ty rozdíly ve velké části těch případů. Jenom ve chvíli, kdy bude v té situaci, že jim to vlastně vychází na víc než těch 5%, tak oni budou muset být schopni doložit, že to jsou ty objektivní a genderově neutrální kritéria. A jelikož tohle to zatím asi většina firm jako neřešila, tak to bude muset od začátku potom platnosti toho zákona vlastně mít, řeknu, už připravené. Mm-hmm. Aby byli schopni to vlastně říct, protože jim třeba vyjde, my ty rozdíly máme vyšší, mm-hmm. a teď jako co jsou ty objektivní kritéria? Možná existují, ale oni asi nebudou možná mít jako v tu chvíli jako hotový v šuplíku, protože to zatím nemonitorovali.
A ono je to dokonce, že to má, snad mohou zaměstnavatelé žádat ty informace až zpětně 4 roky podle té směrnice. Jinými slovy, u těch firm na 250 lidí, pokud to dopadne tak, jak to ta směrnice chce tedy, tak vlastně to má platit už od roku 2027, ty první hlášení úřadům. Ty menší firmy mají čas do roku 2031, přesto když od toho dočtu ty 4 roky, jak to znamená, že ten čas skutečně kvapí, jak jsem řekl v úvodu, a že ty firmy by na to měly myslet už teď.
Určitě ano, samozřejmě má smysl na to myslet ve chvíli, kdy bude nějaký český zákon, zákonný text, který jako v tuhle chvíli, jako nejsme ještě po termínu, ten termín je v roce 2026, v červnu, kdy má celé implementaci dojít. V tuhle chvíli je to ve stádiu, řeknu, přípravy v rámci rezortu, čili v nějakém jako interním připomínkovém řízení. Ve chvíli se dostane do vnějšího připomínkového řízení a pak do legislativního procesu, tak jako v tu chvíli už bude celkem jako jasné, jestli tam ty některé ty kritéria se třeba sníží, změní a jak bude vypadat, jaké budou pokuty, protože jako zase sankce. Tam mají být jednak samozřejmě možnost zaměstnanců chtít náhradu škody a respektive náhradu třeba té ušlé, nebo ne ušlé mzdy, ale toho rozdílu a jednak pokuty pro zaměstnavatele, ale jak to přesně bude nastaveno, to bude záležet taky na tom českém legislativním procesu.
Na závěr ještě jedna otázka, která asi se týká všech zaměstnanců, asi to znají lidé třeba z různých pohovorů, kdy se zaměstnavatel potenciálního uchazeče ptá na to, jakou výši nástupního platu by si asi představoval. Tím, že tady, jestli chápu tu směrnici dobře, vlastně zaměstnavatel musí uchazeče sám předem informovat o nějakém mzdovém rozpětí, tak tahle otázka už nebude moct padat?
Tam přesně na směrnice míří, zase nemyslím si, že to je správně, ale ano. A co jste právě řekl, jako na závěr, přesně jako ten postup měl být ten, že zaměstnavatel ve chvíli, kdy hledá zaměstnance, ať už inzerátem nebo pak při pohovoru, tak nejpozději před tím pohovorem, který s ním bude mít, nebo už třeba v rámci nějakého toho inzerátu nebo jiného způsobu jejich hledání, má vlastně indikovat, jaké jsou ty platové rozmezí v té pozici, na kterou toho zaměstnance hledá. Čili vlastně už má dát návod, jako tady na tu pozici máme tady to rozmezí, nemůžete být ani níž, ani výš. Což zase za mě v podstatě dává, jako zase bere to jako z toho podnikatelského rizika nebo tu možnost jako nějakým způsobem tomu pomoci, řeknu, jsem třeba ve vysoce konkurenčním prostředí, hledám kvalifikovaného ajťáka, vím, že prostě ho nedostanu za tuhle tu cenu, ale najdu někoho, koho bych tam dostal, tak jako chci mu nabídnout víc, jo, tak jdu s tím platem výš. Jo, prostě protože ten trh se změnil, v podstatě mě, ale na druhou stranu tady to bude nutit k tomu, abych, pokud budu chtít jít výš, tak abych to přiměřeně zvednul i všem ostatním, který už tam mám. Což jako je velmi brutální pro zaměstnavatele.
Jinými slovy, leckdy tady v bruselské sebě se koukáme na ty směrnice a nařízení a říkáme si, že vlastně jsou leckdy užitečné, ale pokud tady by se nějaká měla škrtnout, byl byste proto, aby tahle se škrtla?
Já si myslím, že jako není úplně důvod pro to, aby tady byla, protože já bych řekl, že náš pracovní trh v Evropské unii a v Česku také je rigidní, zabetonovaný a neflexibilní. Takže já rozhodně jsem příznivec spíše toho, že by se měly výrazně uvolnit důvody výpovědní pro ukončení pracovního poměru, což tam není předmět tady té směrnice, ale je to jedna z těch posledních diskuzí, které se vedly jako mnohem víc nad rámec jako i těch vládních návrhů, právě proto, že je velmi nízká mobilita zaměstnanců, jejich jako významná ukotvenost v těch podnicích, kde jsou, což není dobře pro ekonomiku jako takovou, a tady to opatření, si myslím, to ještě více podváže.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstar. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
A připomínám, že tento rozhovor v písemné podobě najdete také již brzy na webu hlídacípes.org. Příjemný den přeje Robert Břešťan.